Well, good morning. I bring you greetings from America.
Takže dobré ráno. Přivážím vám pozdravy ze Spojených států.
It's great to be with you and have great memories from last year.
Jsem rád, že tu mohu být s vámi a mám nádherné vzpomínky na poslední pobyt tady, který byl před rokem.
And what I caught of what Marshall said, I would agree, we've had already a great time of fellowship with Marshall and his family.
A z toho, co Marshall říkal, co jsem porozuměl, tak je pravda, že jsme strávili nádherný čas s jeho rodinou.
And I am very much looking forward to studying Ephesians with you.
Já se velmi těším na to, že spolu budeme studovat list Efeským.
And I hope that it'll just be a great time of refreshment and renewal for us in God's word together.
Já doufám, že to bude skvělý čas občerstvení a obnovení, který budeme moct společně strávit v Božím slovu.
The book of Ephesians is a favorite of mine and I hope that I hope you've had some time in it already and will get some time each morning in this book on your own.
List Efeským je mojí oblíbenou knihou a doufám, že jste si už mohli pročítat a že i tento víkend strávíte v tom soukromém čase, třeba po ránu, ještě nějaký čas a budete ho číst.
It's one of the richest portions of God's word and some people call it kind of the summit of the Bible.
Je to jeden z nejbohatších textů, který je v Bibli a někteří lidé ho nazývají takým vrcholem Bible.
It's so central. The scripture is all of scripture to our Christian living and to our Christian ministry.
Je velmi ústřední, stejně tak jako celé písmo pro náš křesťanský život a celé naše působení.
And if that can be said about the whole Bible, it can very definitely be said of the book of Ephesians.
Ta službu a tohle to platí pro celou Bibli, ale o to víc to platí právě pro list Efeským.
Now I prepared this when I taught Ephesians some years ago at a biblical seminary in Portland, Oregon.
Já jsem připravil tenhle manuálek před několika lety, když jsem učil nebo vyučoval list Efeským na teologickém semináři v Portlandu v Oregonu.
And I would just encourage you to have it as a resource. I'm not going to follow it real closely.
A já vás chci pozbudit tomu, aby se to používali jako jeden ze zdrojů, ale nebudu se toho držet úplně přesně.
Typically what I like to do is just start in verse 1 and just go through and just let the text be our outline, so to speak.
Jsem zvyklý, že začnu v první verši a probírám to verš za veršem a nechám ten text mluvit sám o sobě.
And when we approach God's word, it seems to me the right and proper thing to do is to first of all ask his blessing.
A když přistupujeme k Božímu slovu, tak první, co věřím, že je správné dělat, je vždycky vyprosit si jeho požehnání.
So let's bow together in prayer.
Takže skloňme se společně v modlitbách.
Oh Father, we thank you for this opportunity this morning to come into your presence.
Otče, děkujeme ti za tuhle příležitost, že dnes ráno smíme přijít do tvojí přítomnosti.
I thank you so much that you're God of revelation.
Velmi ti děkuji za to, že jsi Bohem zjevení.
That you've made yourself known and you wrote it down.
Že se nám dáváš poznat a že jsi poznání o tobě nechal zapsat.
And I pray that you'd meet with us in a special way this weekend and that your Holy Spirit would take your word and apply it to our lives.
Se modlíme za to, aby jsi byl tento víkend zvláštním způsobem s námi, aby Duch Svatý bral Boží slovo a přinášel do našich životů, do praxe.
We would say like David of old, open my eyes that I might see wonderful things from your word.
Tak vyznáváme společně s Davidem, Bože, otevři nám oči, abychom viděli divy ze zákona tvého.
Or like Paul says in this letter, open the eyes of our hearts that we might see the great hope of our calling.
Nebo jak říká Pavel v tomto listu, otevři oči našeho srdce, abychom viděli tu velikou naději, k níž jsme povoláni.
Each of us come with a different set of needs, but you can meet our every need.
Každý z nás přichází s různým souborem potřeb, ale ty můžeš naplnit každou naši potřebu.
I thank you for getting us here safely and I pray for those still traveling.
Děkuji ti za to, že jsi nás sem přivedl bezpečně a modlím se i za ty, kteří jsou ještě na cestách.
And Father, we just ask that you would in a special way use this time this weekend.
A Otče, prosíme o to, aby jsi použil čas tohoto víkendu zvláštním způsobem.
And we ask it in the name above every other name, the name of Jesus.
A prosíme o to ve jménu, které je nad každé jméno, ve jménu Ježíše.
Amen.
Amen.
Well, this session, what I want to do is just kind of whet your appetite for Ephesians.
Co chci dělat tuhletu hodinu, tak rozmítit váš hlad, který byste mohli mít k prvnímu listu Efeským.
When you come to Ephesians and you look at Ephesians in a very real sense, it's a study of God.
Když se podíváte na list Efeským, tak to je opravdu studie Boha.
A contemplation or a meditation of God.
Je to rozjímání nad Bohem.
Daniel said that the people who know their God will display strength and take action.
Daniel říká, že lidé, kteří znají Boha, budou silní a budou aktivní.
That's Daniel 11:32.
Daniel 11:32.
And so when we come to Ephesians, the more we learn of God, the better off we'll be.
Takže když přicházíme k listu Efeským, tam čím více se toho dozvíme a poznáme, tím silnější budeme, tím lepší budeme.
And not just God, but the grace of God.
Nejenom jak poznáme Boha, ale jak poznáme Boží milost.
In fact, when Paul summarized his ministry, when he talked to the elders at Ephesus, he said, he called it in Acts 20:24, he called it the gospel of the grace of God.
Když Pavel shrnuje své učování a říká efeským starším ve Skutcích 20:24, tak mluví o evangeliu jako evangeliu milosti Boží.
That would be a good title for Ephesians.
To je opravdu dobrý název pro celý list Efeským.
The gospel, the good news of the grace of God.
Evangelium, dobrá zpráva o milosti Boží.
But coupled with his grace, we're going to see the sovereignty of God.
Takže máme tu milost a vedle ní uvidíme i Boží svrchovanost.
The sovereignty of God just permeates Ephesians.
A Boží svrchovanost prostupuje celý list Efeským.
Paul in the very first verse is an apostle. By the will of God.
Pavel už v prvním verši říká, že je apoštolem z Boží vůle.
Verse 5, we've been predestined according to the sovereign will of God.
V pátém verši říká, že nás vyvolil před stvořením světa podle své vůle.
Verse 9, he made known to us the mystery of his will, his sovereign will.
V devátém verši dal nám poznat tajemství svého svrchovaného záměru.
And if you glance at the end of verse 11, he actually works all things after the counsel of his will.
Když se podíváte na druhou část 11. verše, tam vidíte, že Bůh působí všechno rozhodnutím své vůle.
Chapter 5, we're going to see that the will of God, the sovereign will of God, is the opposite of folly.
V páté kapitole uvidíme, že svrchovaná Boží vůle je protikladem bláznoství.
In chapter 6, he says, that we should do the will of God from the heart.
A v šesté kapitole psáno, že máme činit Boží vůli ze srdce.
So we're going to learn about God's sovereignty.
Takže se budeme učit o Boží svrchovanosti.
And in Ephesians, God is God.
A v listu Efeským je Bůh opravdu Bohem.
He's not merely sitting on the sidelines, kind of waiting to see how things turn out.
On nesedí jenom někde stranou a nekouká se, jak to dopadne.
He's the sovereign potentate who works all things after the counsel of his purpose and will.
On je svrchovaný vládce, který působí všechno podle své vůle.
And it's exciting to think about that.
A to je vzrušující, když o tomhle můžeš přemýšlet.
And the implications for our lives here, now and forever are tremendous.
Že to, co z toho vyplývá pro náš život, jak v této době, tak na věčnosti, tak to je nádherné.
But in Ephesians he's not just the sovereign God, he's the God of love.
Ale Bůh není v Efeským jenom svrchovaným Bohem, ale i Bohem lásky.
In love he predestined us to adoption as sons, verse 5.
V pátém verši on nás ze své lásky vyvolil a předem určil k přijetí za syny.
Or if you look at chapter 2, verse 4.
Nebo druhá kapitola, čtvrtý verš.
God is rich in mercy because of his great love with which he loved us.
Bůh je bohatý v milosrdenství a z velké lásky, jíž si nás zamiloval.
So the sovereign one who rules the universe has a personal love for each of us.
Takže ten svrchovaný, který vládne celému vesmíru, miluje osobně každého z nás.
And in fact, and we'll see it in a minute, when you get to the end of the third chapter, Paul bursts into prayer.
Jak to za chvíli uvidíme, Pavel, když se dostává do třetí kapitoly, tak to tam nemůže jinak, než se modlit.
And he prays that we would be rooted and grounded in God's love.
On chválí Boha a prosí, abychom byli zakotveni a zakořeněni v Boží lásce.
And that we would know verse 18 of chapter 3, that we might be able to comprehend what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ which surpasses knowledge.
A modlí se, abychom všichni pochopili, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, a poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání.
So this weekend we're going to be looking at the sovereign one who loves us, and my prayer, like Paul's prayers, is that we would begin to grasp the breadth and the length and the height and the depth of his love.
Takže tento víkend se budeme dozvídat o tom svrchovaném, který nás osobně miluje. A já se modlím společně s Pavlem, abychom začínali chápat, co je ta skutečná šířka a délka, výška i hloubka Boží lásky.
And there's a paradox there. I mean, he says that we might know that which is unknowable.
A je tady určitý paradox, protože ta modlitba říká, že máme poznat lásku, která přesahuje každé poznání.
But it's not a frustrating one.
Ale to není frustrující.
In other words, he's saying, oh, that our finite minds could grasp something of the infinite love of Christ for us.
Jinými slovy to říká, aby naše omezená mysl pochopila něco z té nekonečné Kristovy lásky, kterou k nám má.
So we're going to see the sovereignty of God, we're going to see the love of God.
Takže uvidíme Boží svrchovanost i Boží lásku.
We're going to thrill at the wisdom of God.
Budeme se zabývat i Boží moudrostí.
The forgiveness of God.
Božím odpuštěním.
The power of God.
Boží mocí.
The holiness of God.
Boží svatostí.
In other words, the glory of God.
Jinými slovy, Boží slávou.
In fact, look at the first chapter. Three times he says it in chapter 1, verse 6, 12 and 14.
Podívejme se do první kapitoly, tam to je třikrát ve verších 6, 9 a 14.
To the praise of the glory of his grace.
Abychom chválili slávu jeho milosti.
To the praise of his glory.
Abychom se stali chválou jeho slávy.
The glory of God, both Father, Son and Holy Spirit.
Boží slávy, slávy Otce, Syna i Ducha Svatého.
And then we're going to look at the eternal purposes of God.
A potom se zaměříme na věčné Boží záměry.
Perhaps more than any other place in the Bible you see God's eternal purposes.
Tady je možná víc, lépe než na jakémkoliv jiném místě písma vidíš Boží věčné záměry.
Verse 3, from eternity past.
Ve třetím verši je psáno, nebo ve čtvrtém, již před stvořením světa.
From before all time he chose us out.
Ještě předtím, než vznikl čas, tak si nás Bůh vyvolil.
And the letter just naturally flows then to eternity future.
A celý ten list směřuje k věčnosti, která bude na konci.
Look at chapter 2, verse 7.
Sedmý verš druhé kapitoly.
In order that in the ages to come he might show the surpassing riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus.
Aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši.
In other words, we've been chosen out as Christians to be his church.
Takže jinými slovy řečeno, my jsme byli vyvoleni, abychom byli Kristovou církví.
And redeemed ones or the church will be on display for all eternity.
A ti vykoupení, neboli církev, tak ti budou zářit nebo budou vidět po celou věčnost.
And that's an underlying theme of Ephesians, that he sees us as his church.
A to je téma, které je za, které prostupuje celý list Efeským, že Bůh nás stále vidí jako svoji církev.
That's why sometimes you'll hear this called the church epistle.
Proto se to někdy říká epistola církve.
Now, in chapter 2 verse 10,
v druhé kapitole, desátém verši,
the church or those called to Christ,
je církev nebo ti, kteří jsou povoláni ke Kristu,
are described as his workmanship.
Tak jsou popsáni jako jeho dílo.
Or the Greek term behind that is poiema.
To řecké slovo, tam použité je poiema.
And we get our English word poem from that.
Z toho máme anglické slovo poem, český báseň, nebo poezie, je to v tom slyše.
Or, and it has the idea of the work of an artisan.
Implikuje to dílo umělce.
That which someone makes to show forth himself.
To, co někdo stvoří, aby na tom ukázal sám sebe.
And you know, the Bible only uses that term. The New Testament only uses that term twice.
A Nový zákon používá tento termín jenom dvakrát.
Here in Ephesians it speaks of the church.
Tady v Efeským to mluví o církvi.
We are God's artwork, His workmanship.
Jsme Boží umělecké dílo.
The only other time in the New Testament it's used in Romans 1 of all of creation. Creation is His workmanship.
Jediný další výskyt v Novém zákoně v Římanech v první kapitole, kde je tento termín použit pro celé stvoření. Celé stvoření je jeho dílem.
Now I think that's very significant. We'll come back to that in a minute.
Myslím, že to je velmi významné, za chvíli se k tomu vrátíme.
But the great burden of Ephesians is that we understand the high and holy calling that we as Christians or the church have.
To, co jde v Efeským, abychom pochopili, jak vznešené a velké povolání máme my jako církev.
Everything we're going to see about the church is that we are in Christ.
Vše, co tu o církvi uvidíme, je, že jsme a máme být v Kristu.
We've been blessed in Christ, verse 3.
Jsme požehnáni v Kristu, třetí verš.
Chosen in Christ, verse 4.
Vyvolení v Kristu, čtvrtý.
And you'll see that phrase over and over again, in Christ.
A tento termín tady máme znovu a znovu, v Kristu, v něm.
And in chapter 4 he says, the truth is in Christ.
A ve čtvrté kapitole psáno, že pravda je v Kristu.
And he wants us to live worthy of that high calling that we have.
A Bůh chce, abychom žili hodně tohoto vznešeného povolání, které máme.
Now that's just kind of a few thoughts about the thrust of the book.
Takže tolik jenom několik myšlenek, které mají lehce popsat celou tu knihu.
But now let's look at the background of this letter, because it's an epistle, it's a letter from Paul to the church at Ephesus.
Ale podívejme si nyní na pozadí té knihy, protože je to dopis, který napsal Pavel církvi v Efezu.
Verse 1, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints who are at Ephesus and who are faithful in Christ Jesus.
První verš, Pavel, z Boží vůle, apoštol Ježíše Krista, bratřím nebo svatým, věrným v Kristu Ježíši.
Now Ephesus was a...
Pardon, ještě, bratřím Kristu Ježíši, kteří jste v Efezu. Ten ekumenický překlad má různé věci v variantách dole. Just commented translation.
Ephesus was a great metropolitan city in Asia Minor in Paul's day.
V Pavlově době byl Efes velkým metropolitním centrem Malé Asie.
It had a population anywhere from 250 to 500,000 people.
Žilo v něm 250 až 500 tisíc lidí.
And it had an outdoor theater that was renowned through the world that could hold 25,000 people.
Měli divadlo pod širým nebem, v které mohlo být až 25 tisíc lidí. To bylo známé po celém tehdejším světě.
Now whenever you read a letter in the New Testament, it's good to get the background, the historical background, and you can usually find it in the book of Acts.
A vždycky, když chcete nějaký novozákonní list, tak je velmi dobré si k tomu přečíst historické pozadí a většinou ho najdete v knize skutků.
And the background for how this church got started and Paul's connection with these people is found in Acts 18 and 19.
A ty informace o tom, jak vznikl tento sbor a jaký byl Pavlův vztah k němu, můžete najít v 18. kapitole skutků.
In chapter 18 of Acts, Paul was on his second missionary journey. We call it his second journey.
Ve skutcích Acts 18. Ve skutcích 18 byl Pavel na druhé misijní cestě.
And he came to Ephesus and he left Priscilla and Aquila at Ephesus and he moved on.
On nejprve šel s Priscilou a Aquilou a potom je někde zanechal a šel dál sám.
And he said, I'll return to you later if God wills.
A říká jim, vrátím se k vám později, pokud Bůh bude chtít.
And then he left and left them there.
A potom je tam zanechal.
Now at the end of chapter 18, Apollos was there teaching the people in Ephesus.
Na konci 18. kapitoly čteme, že přišel do Efezu Apollos a vyučoval tam Boží slovo.
Verse 24 of Acts 18.
Skutky 18:24.
A certain Jew named Apollos, an Alexandrian by birth, an eloquent man, came to Ephesus, and he was mighty in the Scriptures.
Mezitím přišel do Efezu Žid jménem Apollos, původem z Alexandrie, muž vzdělaný a výmluvný, který dovedl přesvědčivě vykládat svaté písmo.
And Apollos instructed them in the way of the Lord.
A Apollos je vyučoval o Božím slovu.
He was fervent and genuine.
Byl horlivý a upřímný.
And acted as far as he knew.
A jednal tak dobře, jak uměl.
But he was only acquainted, we're told in verse 25, with the baptism of John.
Ale v 25. verši můžeme vidět, že znal jenom Janův křest.
In other words, Apollos was in that transitional period. You think of people learning about the things of God from John the Baptist, who preceded Jesus.
Takže Apollos tady byl v tom vědomí nebo v tom přechodovém stádiu a vyučoval tak, jak učil Jan Křtitel, že lidé se mají přiblížit k Ježíši.
So he was on Old Testament ground in many ways.
Takže on byl v mnoha věcech zakotven ve Starém zákoně.
And Priscilla and Aquila explained to him more thoroughly the fulfillment that Jesus had brought to what John had taught.
A Priscilla s Aquilou mu tady plněji vysvětlili to, jak Ježíš ten starý zákon naplnil.
And later when Paul came back to Ephesus, then after they explained that to Apollos, why then the Bible tells us at the end of chapter 18 that he moved on to Corinth. He went over to Achaia.
A bratři potom, ještě když půjdeme dál, tak můžeme číst, že bratři ho vypravili dále do Achaje.
And meanwhile, Paul came back through this region and he came to Ephesus in the start of chapter 19.
A potom Pavel prošel celou tu oblast a vrátil se zpátky do Efezu a už se dostáváme na začátek 19. kapitoly.
And he found people who had learned of the baptism of John.
A našel tam lidi, kteří už znali Janův křest.
Their hearts had been prepared, that was the ministry of John the Baptist, to prepare the way for the message of Jesus.
Jejich srdce byla připravena, to byla služba Jana Křtitele, připravit lidská srdce pro Ježíše.
And Paul explained the full gospel of the finished work of Christ to them.
A Pavel jim tam vysvětlil celé evangelium, dokonané Ježíšovo dílo.
And he had a very fruitful ministry in Ephesus.
A měl v Efezu velmi plodnou službu.
Chapter 19 verses 8 through 10 describe it.
Je popsána v 8. až 10. verši 19. kapitoly Skutků.
He entered the synagogue and continued speaking out boldly for 3 months, reasoning and persuading them about the kingdom of God. But when some were becoming hardened and disobedient, speaking evil of the way before the multitude, he withdrew from them and took away the disciples, reasoning daily in the school of Tyrannus.
V synagoze pak Pavel neohroženě působil po 3 měsíce. Rozmlouval s nimi a přesvědčoval je o království Božím. Protože však někteří tvrdošíně trvali na svém a nedali se přesvědčit, ba dokonce cestu páně přede všemi tupili, oddělil se Pavel od nich, odvedl sebou i učedníky a začal denně mluvit v přednáškové síni filozofa jménem Tyrannos.
Now he did what he typically did. He started with Jewish people. He'd speak in the synagogue.
Takže Pavel tady dělal to, co dělal obvykle. Začal s Židy a mluvil s ním v synagoze.
But when there was opposition, he took those who had come to know Jesus aside.
Ale když se zbouřili a šli proti němu, tak vzal ty, kteří uvěřili a někam do ústraní a tam je vyučoval dále.
And you can imagine it, he took them aside and began to teach them and reason with them daily in the school of Tyrannus, it says.
Tady si to můžete představit, že si je vzal stranou a každý den je vyučoval a rozmlouval s nimi v přednáškové síni nějakého filozofa Tyrana.
You can imagine it like us sitting here studying the Bible together today. Why Paul took the disciples and he taught them the scripture.
Když si to představit úplně, že dělali to teď, co my tady, Pavel je vzal stranou a rozmlouvali spolu, vyučoval Boží slovo.
And notice, look at verse 10.
A podívejte se do 10. verše.
This took place for 2 full years.
Trvalo to 2 roky.
And it was the longest stay that we have recorded for us of Paul anywhere in the New Testament.
A je to nejdelší pobyt Pavla, který máme zaznamenán kdekoliv v Novém zákoně.
Later when he recounts it, he tells us that he was there for a period of 3 full years.
Později, když o tom mluví, tak říká, že stál v Efezu celé 3 roky.
And you'll find that over in chapter 20, verse 31.
To najdete ve Skutcích 20:31.
Now, it was a fruitful ministry that he had.
Byla to plodná služba, kterou tady měl.
And it's a great pattern for us because he didn't just teach those in Ephesus, but he taught them to go out and teach others.
Je to i skvělý příklad pro nás, protože on neučil jenom ty v Efezu, ale on je učil, aby šli a zasahovali další, učili další.
So notice that amazing statement in verse 10.
Takže si všimněte toho úžasného výroku, který je zapsán v 10. verši.
He not only taught for 2 years in the school there, but all of Asia, we're told, heard the word of the Lord.
Že on neučil jenom v jedné škole v Efezu po dobu 2 let, ale máme tu psáno, že všichni obyvatelé provincie Asie mohli slyšet slovo Páně.
And it wasn't just for some. It was for Jews and Gentiles.
A nebylo to jenom pro někoho, bylo to pro Židy i pro pohany.
And to me, I thrill when I read that verse 10.
A já jsem z tohohle velmi nadšený, když čtu ten 10. verš.
All of Asia heard.
Slyšela celá malá Asie.
This is the pattern that God established. He wants his word to spread that way, word of mouth.
A to je vzor, který nám tady Bůh předkládá. Chce, aby se jeho slovo šířilo takhle od úst.
And I would even draw your attention to verse 10 again and notice that they heard not Paul's philosophy.
A chci, abyste se znovu podívali do toho 10. verše, protože tam je psáno, že oni neslyšeli jenom nějakou Pavlovou filozofii.
Not Pauline theology.
Nějakou pavlovskou teologii.
But the word of the Lord.
Ale oni slyšeli slovo Páně.
That should always be our goal.
To by vždycky mělo být naším cílem.
I believe God greatly used Paul because he had a passion to proclaim the word of the Lord.
Já věřím, že Bůh si Pavla tak mocně používal, protože on vášnivě toužil zvěstovat Boží slovo.
I'm teaching Revelation in my church in the evening times.
Teď po večerech vyučuji zjevení u nás ve sboru.
In the second and third chapter of Revelation, when the risen Christ speaks to the churches of Asia.
A ve 2. a 3. kapitole, kde vzkříšený Kristus mluví k jednotlivým sborům v Malé Asii.
Ephesus, Pergamum, Thyatira.
Efes, Pergamon, Thyatira.
Sardis, Philadelphia, Laodicea.
Laodicea, Sardy a
Laodicea.
Pergamon. Mm-hmm.
Each one of those churches got started during this time.
Já myslím, že zborech a všechny tyto zbory byly založeny během této Pavlovy služby.
And we have heard the gospel today down the chain of the centuries.
A i my jsme dnes slyšeli evangelium po mnoha stoletích.
Can be very thankful for the kind of ministry that took place at Ephesus that didn't just stay there but spread out to the whole region.
A můžeme být velmi vděční za to, že evangelium tehdy nezůstalo jenom na jednom místě, ale že se rozšířilo do celého regionu.
And when the word of the Lord goes forth, it transforms people.
A když se šíří Boží slovo, tak ono proměňuje lidi.
So if you read on in this chapter, you'll find that they were changed.
Takže pokud budete číst dál tuto kapitolu, tak zjistíte, že oni byli proměněni.
God's power was very evident in their lives.
Boží moc byla velmi zřejmá v jejich životech.
So much so that they began changing from their evil ways.
Byla tak zřejmá, že oni začali měnit své zlé způsoby jednání.
The name of the Lord Jesus was being magnified, verse 17.
A v 17. verši čteme, že jméno Páně bylo ve velké úctě, nebo bylo velmi oslaveno.
And listen to verse 18 and 19. Many also of those who believed kept coming, confessing and disclosing their practices, and many of those who practiced magic brought their books together and began burning them in the sight of all. And they counted up the price of them and found it 50,000 pieces of silver.
Poslechněte verše 18 a 19. Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili, A především vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a především je spálili. Jejich cena se odhadovala na 50 tisíc stříbrných.
So the power of God was evident.
Takže Boží moc tam byla zřejmá.
So much so it says that the word of the Lord was growing mightily and prevailing, verse 20.
A je psáno ve 20. verši, že se slovo Páně a tak mocí Páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo.
People who were steeped in pagan thinking and magic, darkness.
Lidé, kteří byli kovaní nebo zvyklí používat pohanské praktiky a magii,
when they heard the light of the gospel, they were changed from the inside out.
Když slyšeli a viděli světlo evangelia, tak byli proměněni znitra až do toho jejich vnějšího chování.
This is the beginning of the church at Ephesus.
Takhle začala církev Efezu.
And you know, today we can take great encouragement from that.
A z toho můžeme být velmi pozbuzení i my dnes.
Don't be discouraged that you live in a world where people have evil and pagan practices and have no time for God.
Tam je velmi málo křesťanství, pokud vůbec nějaké.
And it's good for us to ask, why is this?
A tak je dobré, když se zeptáme, proč k tomu došlo.
And we don't have to just guess.
A nemusíme se jenom snažit nějak odhadovat.
This strong, healthy, doctrinally stable church.
Tahle zdravá, pevná, doktrinálně kvalitní církev
was addressed by the risen Lord in Revelation 2.
Dostala dopis od samotného vzkříšeného Pána v 2. kapitole Zjevení.
And I just have us read the message in Revelation 2 to this church from the risen Christ.
A tak si přečíst toto oslovení od vzkříšeného Krista, které adresoval efeskému sboru.
He says in verse 2, I know your deeds and your toil and perseverance and that you cannot endure evil men and you put to the test those who call themselves apostles and they are not and you found them to be false. And you have perseverance and have endured for my name's sake and have not grown weary.
Ježíš tam říká od druhého verše. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl z únavě.
There were many things to commend about the church at Ephesus.
Bylo mnoho věcí, které se dali nějak komentovat ve vztahu té efeské církvi.
But he said, verse 4, I have this against you, that you have left your first love.
Takže v mnohem bylo možné je chválit, ale čtvrtý verš začíná slovem ale. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku.
The Bible insists on it from front to back. The key to our walk with God is our heart.
A Bible to tvrdí od počátku až do konce, že klíčem pro náš život s Bohem, naše chození s ním je naše srdce.
A church can be strong and stable. A Christian can look strong and stable outwardly.
Církev může být silná a stabilní a jednotlivý křesťan může vypadat navenek silný a stabilní.
But if their heart wanders,
ale pokud jeho srdce nějak bloudí,
the Ephesians left their first love.
Je špatné. Efeští ztratili svoji první lásku.
And they were in danger immediately.
A okamžitě byli ohroženi.
The Bible says, watch over your heart with all diligence.
A Bible říká, že máme horlivě zkoumat své srdce.
Keep fervent in your love for God.
Nebo střežit své srdce a tak si zachovávej svoji horlivou lásku k Bohu.
We should learn the lesson from the church at Ephesus.
Měl by se poučit z toho, co se stalo v efeské církvi.
I only know one line of Spanish.
Já španělsky umím jenom jednu větu.
No pierda su primer amor. Don't leave your first love.
Nestrať, neopust svoji první lásku.
And I'll tell you, I believe we should cling to that thought daily.
Myslím, že na tohle bychom měli myslet každý den.
When they asked Jesus what really counts, he said, love the Lord your God with all your heart, soul, strength and mind.
Když se ptali Ježíše, na čem doopravdy záleží, tak jim řekl, miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší, celou svou silou.
Beware of letting anything crowd between your heart and the Lord Jesus himself.
Dej pozor, aby se nic nedostalo, nevplížilo mezi tvoje srdce a samotného Pána Ježíše.
So in one sense I just say that as a sideline because Ephesus was a strong church and Paul loved the church, but history says that later it drifted away and it's almost non-existent today.
Takže to tu říkám jenom takovou poznámku na okraji, protože na počátku tam sloužil Pavel, tu církev velmi miloval, byla zdravá, ale můžeme vidět, jak se to vyvíjelo a dnes tam téměř žádná církev není.
By the way, before I leave that, let me just say what Jesus said to the church at Ephesus, verse 5.
Ještě než opustíme toto téma, tak dočteme do konce, co jim Ježíš říká v 5. verši 2. kapitoly Zjevení.
In Revelation 2 he said, you know, I have this against you, you've left your first love, but he said, remember therefore from where you've fallen and repent and do the deeds you did at first.
Ježíš říká, to mám proti tobě, že už nemáš první lásku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív.
If you find yourself losing any of your first love for the Lord, remember, repent and redo. Do the first things that you used to do. Do the things that cultivate that love for Christ.
Že pokud zjistíš, že nemáš takovou lásku jako na počátku, tak se rozpomeň, jak jsi žil, čin pokání a dělej to, co jsi dělal dřív, to, co tu lásku stimulovalo, co ji rozvíjelo.
Now, having said that, let me turn back to Acts one more time.
Jak jsem řekl toto, tak se vrátíme ještě jednou do skutků.
And I want us to just see how much Paul loved this church. When he, on his last journey through there, he couldn't go to Ephesus, but he stopped at the beach and he called the elders to come down to him from the church at Ephesus.
Chce bychom viděli, jak Pavel tu církev miloval, když se vracel z misní cesty do Jeruzaléma, tak už nemohl jít do Efezu, ale z pobřeží si zavolal starší efeské církve.
And he gives them a tremendously personal and beautiful testimony of his love for them and his ministry among them.
A vydává jim nádherné, velmi osobní a hluboké svědectví o jejich lásce k ním a o jeho lásce k ním a o jeho službě mezi nimi.
And I would encourage you to read the whole section from verse 17 down through the end of the chapter, verse 38.
Tak vás chci pozbudit, abyste si přečetli celý ten oddíl od 17. verše až do konce kapitoly, do 38. verše.
But let me just capture perhaps his spirit by reading verse 31 and 32.
A kdybych chtěl jenom ukázat na jeho srdce, na jeho ducha, a tak si to vytáhnu jenom verše 31 a 32.
He said, remembering that night and day for a period of 3 years I did not cease to admonish each of you with tears. And now I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified.
Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po 3 roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu. Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit nebo vybudovat a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni.
Now, you know, when you read that paragraph, that whole paragraph, you just see his real personal love for these people.
Když čteš celý ten odstavec, tak vidíš jeho osobní lásku, kterou měl k těm lidem.
And yet, interestingly, when you turn to the letter of Ephesians,
a přece zajímavé, když se podíváš do listu Efeským,
there's almost no personal interaction in the letter.
Tak v celém tom listu není téměř žádný osobní komentář, žádná taková poznámka.
In fact, that fairly formal verse 1, Paul, an apostle, to the saints who are at Ephesus, that's the most personal note in the whole book.
Vlastně nejosobnější poznámku je první verš Pavel, apoštol Ježíše Krista, svatým v Kristu Ježíši v Efezu. To je nejosobnější poznámka z celé knihy.
Now that's not because Paul didn't love them or that he was just a formalist.
A to není proto, že by Pavel nemiloval nebo že by se choval nějak formálně.
But I want to underline for you that the book of Ephesians isn't just for the church at Ephesus.
Ale já na tom chci zdůraznit, že list Efeským není jenom pro Efeské.
And when we call it the church epistle, we're not talking about the local church at Ephesus so much as we are the whole church.
A když mluvíme o tom, že to je epištola církve, tak tím nemyslím jenom církev Efezu, ale celou církev.
and to really grasp the theme of Ephesians, we must see beyond any local circumstances.
Abychom opravdu pochopili celé téma Efeským, tak musíme mít širší pohled než na události jakéhokoliv jenom místního sboru.
And see God's eternal purposes for his church, whether it be in America or the Republic of Czech.
A musíme vidět věčné boží záměry pro boží církev, která je větší než církev v Americe nebo v České republice.
Or anywhere else in the world.
Nebo kdekoliv jinde na světě.
Now the church in Ephesians, this letter is called his poiema, his workmanship.
Církev v listu Efeským je nazývána jeho dílem, poiema.
And if we're his poiema, he's the poet, he's the author.
A pokud my jsme tím jeho poetickým dílem, tak Bůh je tím básníkem, tvůrcem.
At the end of chapter 2 he calls the church his temple.
Na konci druhé kapitoly Bůh nazývá církev svým chrámem.
His building, his household.
Jeho domácností, jeho stavbou.
And Christ is the cornerstone.
A Kristus je úhelným kamenem.
In chapter 5 the church is his bride.
V páté kapitole čteme, že církev je jeho nevěsta.
And he, Jesus, is the bridegroom.
A Ježíš je ženich.
And probably preeminently through this letter the church is called the body.
A hlavní výraz, který je používán pro církev v tomto listu, je, že je tělem.
The body of Christ, and Christ is the head.
Církev je tělem Kristovým a Kristus je hlavou církve.
Now, I think it's helpful, and I gave you an outline that you can feel free to compare and look at while we study.
Myslím, že vám to může pomoct, jak jsem vám rozdál tu osnovu, můžete se do ní dívat a porovnávat to s tím, co studujeme.
But the book of Ephesians outlines perhaps more easily than any other book in the Bible. It's very orderly.
Ale zřejmé, že osnova listu Efeských je velmi zřejmá, zřejmě to je přehlednější než jakékoliv jiné knize písma.
There's 6 chapters and the first 3 are doctrinal.
Je velmi dobře uspořádané, tam 6 kapitol, první 3 jsou doktrinální.
And the last 3 are practical.
A poslední 3 jsou praktické.
We have our heavenly calling in the first 3.
V prvních 3 kapitolách je o našem nebeském povolání.
And then our earthly conduct in the last 3.
A v posledních 3 je o našem pozemském způsobu života, o našem chování.
And by the way, there's an order to that.
A je v tom určité pořadí.
God tells us who we are and what we have before he tells us how we ought to live.
Bůh nám říká, kdo jsme a co máme, dříve než nám řekne, jak máme žít.
You'll find that all through the New Testament. You'll find that pattern.
Tento vzor najdete v celém Novém zákoně.
Christianity isn't feeding people over the head telling them how they ought to live.
Křesťanství nemá tlouct lidi po hlavě tím, že jim budete říkat stále, jak mají žít, co mají dělat.
Christianity is all about proclaiming what God has done for us in Christ.
Křesťanství o tom, že vyhlašujeme, co Bůh pro nás udělal v Kristu.
And then in response to what God has done, we are called to live accordingly.
A v reakci na to, co Bůh pro nás udělal, my podle toho můžeme žít, jak je třeba.
So you'll see that in Ephesians, and I would encourage you to read it in all in one sitting. You can read it in about 20 minutes. It's a short letter.
Takže vás si pozbudí k tomu, abyste si sedli a na posezení najednou přečetli celou tuhle knihu. Je krátká, zvládnete to třeba za 20 minut.
And you know, sometimes the Bible is divided chapters and verses, which men did, in wrong places. But in Ephesians, they divided it well.
A víte, že to rozdělení Bible na jednotlivé oddíly a verše to dělali lidi a někdy to je uděláno nepříliš vhodně, ale list Efeským je rozdělen velmi dobře.
And so you've got the 3 full chapters of all the riches we have in Christ, the wealth.
Takže tam jsou celé 3 kapitoly o bohatství, které máme v Kristu.
And then the final 3 chapters, how we should live in light of that or our walk.
A závěrečné 3 kapitoly jsou o tom, jak bychom měli žít, když toto všechno máme, nebo tím, čím jsme.
And many different people have outlined it with different words that sometimes help you grab what's being said and get the big picture of the epistle.
Různí lidé zkouší různě popisovat, o co v těch epištolách jde, abyste si to dovedli lépe představit.
And I don't know if it comes across in Czech, but in English the outline wealth, walk, and then warfare.
Ale v angličtině jsou tři slova, všechno začínají od dvojitým V. Wealth, bohatství, walk, řekně chodit, způsob života, a warfare, boy.
And chapter 6 is where he talks about our armor and the need to stand firm because our battle is a spiritual battle.
Šestá kapitola mluví o duchovní zbroji, o tom, jak v ní máme stát, jak máme bojovat, protože žijeme v duchovním boji.
So that's a simple outline that really grasps the message of Ephesians. Wealth, what we have in Christ.
Takže je to velmi jednoduchá osnova, která nám pomáhá chápat, o čem měli s Efeským. Za prvé bohatství, to, co máme v Kristu.
Walk, how we daily, step by step, day by day, live.
Život nebo každodenní chození s Bohem.
And then the need to stand firm in the conflict or the warfare.
A za třetí potřeba stát pevně v tom duchovním zápase.
So another commentator called it our calling, our conduct, and the conflict. The calling of the church, the conduct of the church, and the conflict of the church.
Jiný komentátor to nazval třemi slovy, která jsou v angličtině otce. Calling, povolání, conduct, chování, a konflikt.
So that's kind of an overview of the letter.
Takže to je takový celkový přehled celého listu.
And I hope that's helpful to you, because I really believe that sets us free to understand details in a biblical portion is to get the big picture.
Já věřím, že vám to pomůže, protože pokud chceme porozumět jednotlivým detailům, tak je třeba nejprve mít ten všeobecný celkový pohled.
And we will see that everything comes to us in Christ.
A uvidíme, že všechno k nám přichází v Kristu.
Our calling, our conduct, our conflict, we're to live in the sphere of realizing that we are in Christ.
Naše povolání, chování i konflikt jsou způsobem našeho života, který máme žít v Kristu.
Somebody said that just like birds are in the air and fish are in the water, why a Christian is in Christ.
Někdo řekl, že tak jako ptáci letají ve vzduchu a ryby jsou ve vodě, tak křesťan je v Kristu.
So we'll pick it up there next session.
Takže tady začneme další hodinu.